Ozod Nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Mahmudjon aka Yo'ldoshev. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvarjon.
Pedagogikaga, pedagoglarga oid bir ikkita savollarim bor. Bugun lekin gapni kechagi xabardan boshlamoqchiman. Xorazmdagi bankni urishganidan o'qidingizmi, yo'qmi?
O'qidim.
Nimani o'yladingiz shuni o'qirkansiz?
O'g'irlik emas, bu bir to'pori bir harakat bo'lsa kerak. Bunaqangi qilib o'g'irlik qilishmaydi. Odatda bunday holatda men aytardim, yolg'on aytsang shunday aytki boshqalar ishonsin, o'g'irlasang shunday ishonki aytaylik orqangda bunaqangi xabar chiqmasin.
Qanaqa qilib o'g'irlashadi unda siz?
Mana dunyo bo'yicha qarang, milliardlar o'g'irlanadi. Mana Panamadan chiqqan, boshqa haligi offshordan chiqqan milliardlar, ularning tagi yo'q, ular o'g'irlik emasmi? Ana o'shanda qilib o'g'irlash kerakda.
Yo, yaxshi gap aytmayapsiz lekin siz.
Nimaga?
O'g'irlasang milliard o'g'irlay. Endi hammani ham, bular ham million o'g'irlabdi, million. 16 million o'g'irlabdi.
Yo, lekin o'g'irlagan bilan o'rnini qoplab ko'tarib o'g'irlash kerak emas-da qilgan. Boshqa o'g'irlardan o'rnak olsin.
Yo, umuman o'g'irlik qilma demaysizmi? Qanaqa domlasiz siz?
Bilasizmi, o'g'irliksiz inson yashamagan, xuddi shu yolg'onsiz yashamaganday. U odatda bu narsani bo'rttirib gapirishadi faqat.
Yo, baribir yaxshi gap aytmayapsiz-da, ta'sir. Men masalan
o'g'irlik qilmagansiz.
Ayyo, albatta men o'g'irlik qilmayapman. Endi qanday, nima uchun o'g'irlik qilishim kerak?
Voy, mana oddiygina bitta misol aytaman.
Yo, endi o'g'irlik qilgan, yo, agar o'g'irlik deb aytiladigan bo'lsa, bir ikki marta egasiga aytmasdan kitob olib ketib qo'yganman, lekin oshqovoq bilan kitobni so'ramasdan olib ketish savob deyishadi.
Mayli, shunday qola qolsin.
Yo'q, men siz ham men o'ylagan narsani o'yladingizmi deyapmanda. Masalan, 16 million olib chiqib ketishibdi, u 45 ta qop ekan. Men bir hisoblab ko'rdim o'zimcha, masalan bir pachka 1000 talik 100 gram bo'ladi. Endi shuni o'zimcha hisoblasam, ja matematikam zo'r mas'ul, lekin 100 kilodan oshiq yuk bo'lar ekanda, 100 kilodan oshiq yukni olib chiqib, uni yuklab mashinaga oborsa, vach bor yo'g'i 2,5 ming dollar pul ekan. Endi 2,5 ming dollar ham katta pul albatta, u Nyu Yorkda ham katta pul, lekin shuncha riskka arziydigan pul emasda.
Shuning uchun aytyapmanda, aytaylik o'sha bu bir noqobil bolalarning qilgan ishi, ular bundan odam bo'lmaydi, undan odam bo'lmagan ular.
Noqobil bola emas ekan, melisa ekan u. Melisalarni noqobil deb bo'ladimi?
Bo'ladi. Har bir kasbning ichida noqobillari bo'ladi.
Ha, o'sha bo'pti, mayli, keling o'sha noqobillarni qobil qilishga bag'ishlangan, qobil qilishni nazarda tutgan bir tavsiyalar to'g'risidagi gap. O'zbek rasmiylari yoshlarni internetdagi salbiy kontentdan tavsiyalar bilan himoya qilmoqchi deb sarlavhalabdi muxbirimiz o'zini xabarini. Demak, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi huzuridagi axborot xavfsizligini ta'minlash markazi ishlab chiqibdi o'sha tavsiyalarni. Qanchalik dolzarb mana shunday tavsiyalar bugungi o'zbek yoshlari uchun?
Bu masala nihoyatda dolzarb. Birinchi o'rinda o'sha tavsiyalarni aytaylik, ishlab chiqishda qanchalik psixologlar qatnashganligini men bilmayman, ammo o'sha tavsiyalarning aytaylik tayyorlanishida boshida psixologlar o'tirishi kerak edi. Ya'ni yoshlarning nima bilan qiziqishi va nimaga qiziqmasligini albatta inobatga olgan holda. Bu birinchidan. Ikkinchidan, internet masalasida bu narsalarni cheklayman deb harakat qilganlar juda prezidentimiz aytganday bu bekor qiladi va bunga aytaylik chek qo'yishning o'zi juda qiyin narsa. U ikkinchi. Uchinchidan bu masala baribir o'sha avlod sifatida bizning davlatimizning avlodi ham bu yo'lni bosib o'tadi. O'zingizga ma'lum, g'arb mamlakatlarida bu masala o'sha aytaylik o'tgan asrning falon yillarida bo'lib o'tdi. Yoshlari bu narsalar bilan aytaylik ma'lum ma'noda qo'shtirnoq ichida kasallanib o'tdi. Hozir ularning aytaylik ba'zilari kirmasa, ko'pchiligi bu saytlarga umuman kirmaydi.
Qaysi hodisani nazarda tutyapsiz?
Har xil aytaylik ham siyosiy ham pornografik. Ikkalasi ham bab-baravar.
Yoki seksual inqilob degan iborani ishlatishdan tortinyapsizmi?
Yo'q, bemalol men uni ishlatishim mumkin.
Yo'q, o'sha hodisani nazarda tutyapsizmi bu gapni aytar ekansiz?
Da, o'sha aytaylik yoshlarning bu voqeadan, bu saytlardan, o'sha pornografik seksual saytlardan ularni to'xtatib qo'yishning iloji yo'qligini aytayapman. Ular yo'lini topadi. Misol uchun aytaylik Rossiya kontentlarini va boshqa joylarini bog'lasangiz, ular aytaylik Malayziya orqali kirib boradi. Ular nihoyatda aqlli. U aytaylik yopiq saytlarni topish yo'llarini juda yaxshi bilishadi.
Yo, nimadir qilish kerak-ku, nafaqat voyaga yetmaganlar, hatto katta kishilarni ham psixikasiga o'sha pornografik kontent salbiy ta'sir ko'rsatishini doktorlar, olimlar, meditsina olimlari isbotlashgan, bu haqda kitoblar yozilgan. Nimadir qilish kerak-ku? Nima qilish kerak?
Faqatgina ularni yoshligidan bu narsani olaboji qilib ko'rsatmasdan tarbiya yo'li bilan qaytarish mumkin. Faqatgina tarbiya yo'li bilan. Boshqa tarbiyasiz odam, tarbiyasiz yosh bu narsaga aytaylik o'zini olovga urganday qilib uraveradi. Hech narsa u qanot quyganiga ham qaramasdan uradi. Faqat tarbiya yo'li bilan. Biz ularning yoshi kattarib, ulg'ayib yetganicha bir og'iz bu masalada aytaylik gapirmasak, hayotning o'zi nimadan odamlarning ko'payishini ular bilmasa, men avvalan bir marta aytgan edim, pestik pechinka bilan bu yoshlarni tarbiyalab bo'lmaydi. Ochiq oydin har bir bolaning yoshiga qarab ularning o'sha yoshdagi tili bilan tushuntirishga harakat qilish kerak. Faqat tarbiya yo'li bilan qaytarish mumkin.
Siz aytayotgan tarbiyani bermaydimi mana shu tavsiyalar?
Yo'q, bu tavsiyalar tarbiyaga emas, bu tavsiyalar qayta tarbiyaga bog'ishlangan. Bilasizmi, pedagogikaning oltin qoidasidan bittasi: tarbiya oson, qayta tarbiya nihoyatda qiyin.
To'g'risi, masalan, men o'sha tavsiyalar matnini ko'rganim yo'q, o'qiganim yo'q. Siz ham ko'rganingiz yo'q, o'qiganingiz yo'q. Biz sho'rvasini gaplashyapmiz. Balki tanishish kerakdir. Balki to'g'ri tavsiyalardir. Tarbiyani qayta tarbiyalash emas, tarbiyalash uchun tavsiyalardir.
Men o'zim aytaylik bu yo'nalishda ham pedagog ham psixolog bo'lganligim uchun bemalol u tavsiyalarni tasavvur qilishim mumkin. Demak, bu yo'nalishda juda xato qilishim juda katta bo'lmasa kerak. Har holda adashaman, lekin baribir bu tavsiyalar ma'lum ma'noda tarbiyalanib bo'lgan kishilarni yo'lga solishga harakat. Bundan biron aytaylik katta natija chiqishi qiyin. Bu ma'lum ma'noda aytaylik taqiqlash yo'li.
Siz umuman muammoni naqadar kattaligini tasavvur qilasizmi? Men xizmat vazifam yuzasidan har xil messenjerlarni telefonimga o'rnatganman. Majburman o'sha messenjerlarni kontentini ko'rishga odam qo'rqadigan darajada ko'pda har xil kontent, o'sha pornografik kontent masalan. Bilasizmi?
Ma'lum ma'noda menim tasavvur qilaman, u saytlarga ma'lum ma'noda aytaylik mutaxassis tanishi sifatida ba'zi mavzularga savol javoblarga tayyorlangan paytlarda kirib, ularni aytaylik misollar topish uchun ko'rib turaman kerak paytida. lekin ularning aytaylik misol uchun aytaylik birgina hop aytaylik seksualni pornografik saytlarini olmasdan birgina mana bu vahshiylik saytlarini oling. Vahshiylik saytlarini bolalar 12, 13, 14 yoshida mana shu vahshiylik saytlariga juda ashaddiy moyillik ortadi ularda. Nima uchun? Bola jisman kattarib kelyapti. Albatta birovni ko'chaga chiqsa turtib o'tadi. A bu uning psixologiyasi bilan bog'liq-ku. O'sha saytlarni 5-6 yoshda ko'rsating, unchalik e'tibor bermasdan boshqa saytga o'tib ketadi bolaning o'zi. Lekin 12-13 yoshga olib kelib, o'sha jangari saytlarni ko'rsatsangiz, ular o'tirib ko'rishadi. Chunki tashqariga chiqib, o'sha aytaylik yo'nalishdagi mushtlashlarni boshladi. Bu insonning o'sish davridagi psixologiyasini inobatga olgan holda tarbiyani yo'lga qo'yish lozimligi endi bilmadim 2-3 4-day aniq narsa-ku. Uni bu 14 yo 15 yoshdan o'tib bo'lgandan keyin endi ayni shu yoshda o'sha seksual pornografik saytlarga ham qiziqish endi boshlanadi. Bu uji boshlanib kelgandan keyin tarbiyani endi yana yo'lga qo'yish masalasi bu bekor gap. Bu shu yoshgacha oldin bolaning o'zini tarbiyalash kerak. Bu yoshga yetib kelganda u muammoga tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha 9-11 yoshlardagi jangarilik saytlarini ko'rishga undan oldin bolani tayyorlash kerak. Ya'ni birovni ursang, jismoniy jihatdan uni aytaylik oyog'ini sindirishing mumkin. Lekin so'z bilan muomala qilsa bo'ladi deb turib uni oldindan tayyorlash kerak. Keyinchalik buni aytaylik ko'rsatib taqiqlash bilan tarbiyalab bo'lmaydi. Bu tarbiyaning kechikkanligi.
Domla, sizni gaplaringizdan menda bir boshqa bir fikr paydo bo'ldiki, millat o'sha tarbiya nima degan savolni javobi ustida boshqatdan bir o'ylab ko'rish kerak shekilli. Tarbiyani prinsiplari to'g'risida, umuman tarbiya konsepsiyasini bir qayta ko'rib chiqish kerak shekilli. Chunki konservativ usullar bilan o'sha asriy usullar bilan bola tarbiyasiga yondashish menimcha bugungi kunda eskirdi shekilli o'sha usullar.
Tarbiya yo'nalishida ancha yozib turaman. Yaqinda menga mana oddiy bir misol keltiraman. Yaqinda menga bir kishi aytdiki, tarbiya yo'nalishida bitta hadis bor. Hadisda shunday deyilgan, bola kichkinalik paytda uni podshoday muomalada bo'ling, o'ng qulog'ini chap qulog'idan ajratayotgan paytida unga qulday muomalada bo'ling, keyin balog'atga yetgandan boshlab u bilan teng muomalada bo'ling deyilgan hadis bor. Mana shu hadis yuzasidan bir maqola yozib bersangiz dedi. Men o'ylab turib aytdim, 3 maqola yozdim. 3 bo'g'iniga, shu hadisning 3 bo'g'iniga bog'langan. Mana shunda o'zi aytaylik, birinchi maqolaning o'zi ko'rsatdimki, bizda tarbiya yo'nalishidagi mana bu aytaylik tarbiyamiz o'zi yoki aytaylik ikkinchi yo'nalish bizning boshimizda o'zimizni tarbiyalashlar bu allaqachon tarixga irqitiladigan ulardan voz kechadigan masala. Mana bu yo'nalishdagi aytaylik tarbiyalarimiz kechga qolamiz. Bugungi kunda bu yo'nalishda tarbiyalangan, ya'ni qul ruhida tarbiyalangan bola o'zining erkinligini anglab yetmagan bola ertangi kunda mana bu katta iqtisodiy raqobatlar turgan joyda o'zining haqqini ajratib ololmay qoladi. Ularni erkin o'stirish kerak. Faqatgina shundagina o'zbek jahon hamjamiyatining to'liq raqobatli hayotiga bemalol kirib bora oladi degan xulosani olib chiqyapman. Bu maqolani bilmadim qay darajada qayerda bosishadi, lekin 3 maqola mana shu hadisning egalik yo'nalishida tayyorladim.
Mana hadisni tilga oldingiz, Domla. Hadisni tilga oldingiz, o'zingiz bilasiz, sizni opponentlaringiz ko'p yomon ko'rishadi degan gapni siz aytdingiz, men aytmadim. Va ular aytishadi, ayniqsa mana bugungi suhbatimizni eshitib turib aytishadi. Agar shu joygacha eshitishgan bo'lsa, aytishadiki, millat uchun yagona yo'l o'sha islomiy tarbiya yo'li deydi, shariat yo'li deydi. Balki ular haqdir. Nima deysiz?
Bilasizmi, islom buyuk din, buyuk tushuncha, buyuk falsafa. Ama İslam'daki kurup güne ayrı başka tamamıyla alakadar fikirler ayrıca oturmayın. Bitti güne terbiyenin özü de bizge bugünkü kunga doğru keledigen fikirler cüve kanayıp gitken. Nasıl mı? Biz kancalik ata onalarını hürmet kımaylık. Lekin bolamızını bizim özümüzge öz fikrini ayrıca oladigen kılıp terbiyelaşımız gerek. Şunda güne biz ayrıca tabiler memleketi ve tabiler cemiyetine yüzeye kilitirmeyi diken bulamız. Biz özümüzde özümüzde 100 yıllar sonra orada kalan avlatını terbiyelemez gerek. Biz cihandaki ten halklar bile ten yaşaydıken avlatını terbiyelemez gerek. Bunun için biz eydelik 100 yıllar arkada kop gittik. Buralarının kolu bulduk. Çünkü biz tabiler edik. Bastırıp kegenin aldığı kulluk kılıp çıkar edik. Hazır hem eydelik Özbek hatta aşırılarda var ki dışarının keseğen bunu alıp salam veresen. Bu ne magat? Bu terbiyenin eydelik kadılı boğanı misalı ki bu. O şıkkılı bir şey yap. Düşman keseğen onu salam veredigen biz halkımız dedi. Ne magat? Düşman keseğenini bilsek. Onu ayeti yapmaz. Anlık söz bilen düşman dedi. Onu salam vermeydi onu. Tık atadı. Onu eydelik. O kotadı. Bana şu benim kulasam.
Kim ayeti yaptı ona ka koştuktu? Ben eşitim yapman.
Bittesi ayken de.
Yende tabiyeler memleketi bu masajımız kerek. Degen gapizden yana bitti saval payda bolduyu. Mesela siyasi cihatları kelin. Bu cihatını başka bir sohbette kaldırayalik. Bugünce rahmet sizge.
Hop aman bu.